bou nie. Te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Amen. Baie dankie. Jy kan saam met die woord van die Here oopmaak. Ons gaan weer lees vanaand uit Efesiërs. Ons het vanoggend saam gelees daai uit Efesiërs hoofstuk 2. Dan gaan ons Efesiërs hoofstuk 3 so 'n bietjie oorslaan en dan gaan ons saam lees uit hoofstuk 4. Ons gaan saam lees daarvan af vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk. Ons lees saam. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook gewandel, in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduister is in hulle verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweer die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe, maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is, in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat hier die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid, en heiligheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toore nie, en gee aan die duivel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbei, deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat die genade dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus Jesus julle vergewe het. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here. Jy kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Here Jesus, dankie dat ons weer eens vanaand te voorreg het om so saam te kan wees, saam uit die woord te kan lees, daar te kan luister. Dankie dat ons 'n verwagting in ons hart het. Here Jesus, net soos U vanoggend met ons gepraat het, dat U ook vanaand met ons sal kom praat. Heilige Gees, dat U ook sal beweeg van sitplek tot sitplek en U kosbare doel in elke lewe sal bereik. Vader, dankie dat U vir ons almal gedra het hierdie dag. Here, ons sê vir U ook dankie weer eens dat ons kan bid vir elke broeder, elke suster in die gemeente. Here, ons kom bid vir die wat deur moeilike tye gaan. Here, die wat moeilike omstandighede beleef in hulle huisgesinne. Here, dalk siektes wat hulle mee gepaard gaan. Here, die wat moeilikheid het by die werk, wat geweldige druk ervaar. Vader, waar die omstandighede moeilik is. Here, die wat werkloos is, wat hulle werke verloor het. Here, wat nie weet wat gaan gebeur nie, wat leef met onsekerheid, wat daardie sekuriteit van 'n werk weggeneem is, kom bid ons saam vanaand as gemeente, vir elkeen van daardie broeders en ook susters, dat U ook deur U genade vir hulle elkeen 'n deur sal kom oopmaak. Here, dat hulle weer eens net op U volkome sal vertrou. Here, ons sal ook dan saam met hulle bly wees vir wanneer U ook weer daar 'n deur oopgemaak het. 'N Weg kom baan het, Here, daar waar geen weg was nie. En ons weet, Here, hulle sal ook vir U al die eer gee, al die lof van hulle harte. Here, ons kom vertrou U daarvoor. Dankie dat ons so vir mekaar kan bid en kan intree. Herinner ons ook so in die week, as ons stilte tyd hou, as ons stil raak, wanneer ons deur die dag beweeg en ons dink aan 'n broeder of aan 'n suster, dat ons hulle ook so dan aan U sal opdra. Dankie Here dat ons daar die wet kan nakom, die wet wat U vir ons gegee het, hoe U gesê het, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Help vir ons, Vader, dat ons daarin gevind sal word, hoe dat ons mekaar help, mekaar se laste dra. Dankie Here Jesus vir dit. Dankie dat U ons ook in staat stel daartoe, deur U Gees. Vader, dankie dat ons reeds uit U woord kon lees, en ons kom bid ook vanaand, dat U hierdie woord sal oopbreek, tot elke hart, elkeen sal ontvang, dit wat U Gees, U Heilige Gees, vir U gemeente wil sê. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons wil graag die aandag rig, weer eens daar vers 22, vanuit ons geleese gedeelte, waar die woorde dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Baie duidelik, ons moet daar die ouwe mens aflê. En die tema vanavond is, wat ons vorige lewenswandel betref. Wat ons vorige lewenswandel betref. Nou, ons het vanoggend met u die woord gedeel, daar uit hoofstuk 2, en ons het gekyk na ons lewe as kind van God, hoe dit gelyk het voor ons die Here Jesus ontmoet het, wat dit was, en dit was 'n donker prentjie, dit was sleg, dit was negatief, ons was verlore, ons was vyande van God, geskei van God, dit was hierdie slegte beeld, ons was op pad na ewige verdoemenis gewees, geen hoop in hierdie wêreld gehad nie, maar God, lees ons dit, ons gelees daar in hoofstuk 2 vers 4, wat ryk is in barmhartigheid, het met sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, kom red uit genade uit. En uit daai genade uit toe ons kom, hy ons kom red, het hy ons lewend kom maak, wat ons gelees het daar in hoofstuk 2 vers 1. Ons is lewend gemaak, ons wat dood was. Nuwe lewe, en ons het verander, van vyandig van God, ons is nou vriende van God. Ons deel in die beloftes van God, ons is medeburgers, en ons het 'n ewige erfenis in die hemele, in Christus. En dan kom Paulus hier in hoofstuk 4, en hy kom beskryf, as jy gaan lees daarvan af vers 1 tot en met vers 16, lees ons baie keer daar die woord een, een geloof, een hoop, al daar die gedagtes, een doop, ons is een lichaam in Christus, daai gedagte van eenheid, dat ons allemaal saam een moet wees as kinders van die Here. En dan hier waar ons nou saam gelees het vanaf vers 17 tot vers 32, kom beskryf hy baie duidelik hoe ons nuwe lewe nou moet lyk. Ons het nou nuwe lewe ontvang, ons is lewend, ons was dood, nou lewe ons. Hoe lyk hierdie nuwe lewe in Christus Jesus? Hierdie lewe wat ons moet uitleef, teenoor mekaar in die gemeente, en ook dan teenoor die wêreld daar buite, dat ander kan sien, dat ons lewe, ons wandel, het verander. Daarom soos gelees het dan vers 22, in hoofstuk 4, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê. Daar die vorige lewenswandel, en ons het vanoggend vanaand gedeel oor daar die gedagte van wandel. Wandel verwys spesifiek na ons lewensstyl. Dit wat ons in volhard elke dag. En toe ons nog dood was, hierdie misdade en die sondes, was dit ons lewenswandel. Dis hoe ons gewandel het, in sonde, sonder God, sonder hoop. Ons eie lewe, ons het die vlees heeltyd net bevredig. Maar nou, daardie dinge moet afgelê word. Want daar het nou verandering gekom. 'N nuwe lewe, 'n nuwe natuur, wat ons ook ontvang het. En natuurlik, hierdie daai ou sondige natuur, is nog daar. Hy het nie net iewes skielik tot niet gegaan nie. Ons het die goddelike natuur ontvang, soos ook later sal sien deur die woord, maar daar die sondige natuur is nog daar. En dit moet daagliks afgelê word, hierdie dinge. So genoem het, ons is almal saam lede, van hierdie kostbare lichaam van Christus, en ons het ook dan hierdie voorreg, om in die lichaam saam te functioneer as eenheid, om ook so hierdie beeld, hierdie lewenswandel uit te dra, na 'n wêreld daar buite. As ons gaan lees ook, daarin, as ek genoem het in vers 17, waar Paulus nou hier oorgaan na hierdie trant toe, waar hulle kon verduidelik, ons is een, maar ons moet in hierdie eenheid ook dan onder mekaar nou so funksioneer, hierdie dinge wat afgelê moet word, en dan sien ons baie, baie duidelik, as ons saam lees, daar vanaf vers 25, word al vir ons duidelik, sekere aspekte, sekere karaktereigenskappe gestel wat afgelê moet word. Dinge wat nie meer in ons lewe hoort te wees nie en dan ander dinge wat ons moet byvoeg. Hy gebruik die gedagte van uittrek en aantrek. En daarom gaan ons kyk vanaand na hierdie tema, dit wat ons vorige lewenswandel betref, gaan ons fokus op hierdie gedagtes, dit wat moet weg en dit wat moet in, of dit wat moet aangetrek word, as ons so daarna gaan kyk. En vriende, is baie duidelik, hierdie nuwe lewe, wat ons ontvang het, moet baie duidelik, as ons is gelyk aan, dan langs aan die nuwe lewe kan sit, nuwe lewe is gelyk aan, nuwe lewenswandel. Daai wandel is ook nou nuut. 2 Korintiërs 5 vers 17, staan nou daarom, as iemand in Christus is, is hy een nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. En is voortdurend besig om nuut te word. Daarom gaan ons vanaand kyk na hoe hierdie nuwe lewe nie moet lyk nie. En ook aan die ander kant, hoe hierdie nuwe lewe moet lyk. So ek genoem het, dit wat moet weg en dit wat moet bykom. In ons eerste gedagte vanaand, ons gaan kyk na hierdie thema, wat ons vorige lewenswandel betref, het ons hierdie hoofgedagte van weg met die ou en in met die nuwe. Jy ken daar die Engelse gesegde wat hulle baie keer sal sê, out of the old and in with the new. En dis die gedagte hier, hierdie ou dinge, die ou lewe moet uit. Hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe karaktereigenskappe moet inkom, moet ons onsself mee bekleë. Baie duidelik dan vers 22, ek hou het weer voor, die ou mens moet julle aflê, en dan vers 24, en julle met die nuwe mens moet bekleë. Weer is baie duidelik, Paulus hierdie ou en nuwe, hierdie mooi kontraste wat hy so stel. Ons het vanoggend gehoor van dood en lewe, nou hoor ons van ou en nuwe. Baie duidelik word hierdie twee so teenoor mekaar gestel. Kom ons kyk eerste na dit wat moet weg, die ou. Die ouwe, hierdie ou lewe. Nou hierdie woord ou, that which is old, ancient, no longer new, en dan sit ook hierdie kostbare gedagte worn by use. Soos klere wat mense te veel aangetrek het en die klere raak verslyt en stikkend en het skeer en mense moet dit dan vernuwe, nuwe klere gaan kry. En dan sit ook hierdie gedagte as we were before our mode of thought, feeling, action had been changed. Ons vorige lewe, hierdie ou, hoe ons was voor God ons kom verander het, en nog ou dinge wat dalk nog teenwoordig mag wees, wat moet weg? In Romeine 6 vers 6 staan daar, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien. Dit is die gedagte, hierdie ou dinge moet uit, want ons dien nie meer die sonde nie, ons volhard nie meer in die lewe nie. En is so waar, jy kan saam my vanaand stem, as kind van God, ons wat lewend gemaak is, ons wil nie meer daar die dinge van die ou lewe doen nie. Daarom wil ons weg met dit. Vanaand gaan ons kyk, en die gedagte ons bietjie help om met hierdie dinge weg te breek. Nou kyk ons, wat moet gebeur met hierdie ou dinge. Dit is baie duidelik dan vers 22, die ou mens moet ons aflê. Hierdie gedagte, hierdie die ou gaan heeltemal, as ons gaan kyk, iets wat moet tot niet gaan. Dit moet weg, dit moet uit ons lewe uit. Hierdie ou klere, as ek genoem het vroeger, is ou klere, en Paulus gebruik het so mooi hierdie beeld, dit moet uitgetrek word. As ons dink bijvoorbeeld, ou klere wat ek vroeger genoem het, wat nie meer gebruik kan word nie. Dit is heeltemal versly, dit is stikkend. En dan moet ons gaan en nuwe klere gaan kry. Maar hierdie ou klere, as ons met dit rondloop, mense gaan raak sien as ons ou klere dra. Baie duidelik, en hulle gaan begin kyk, jy, daai hemp is geskeer, of Daai broek werk nie meer so lekker nie, so groot skeerie by die kant af. Mense sien dit duidelik raak. En net so in ons geestelike lewe, as daar die ou geestelike klere nog teenwoordig is in ons lewe, gaan ander mense dit raak sien. Daarom moet hierdie ou heeltemal weggaan. Hierdie ou karaktereienskappe, wat baie keer, waar mense lank in sonde geleef het en gered geword het, was al sekere gewoonte sondes wat aangeleer is en nou afgeleer moet word. Daai sondes moet weg meer. Met party mense is dit lekker, op daai oomblik weg, want die Here hulle red. Party wil nie meer nie, hulle sukkel, maar met genade in die Here word daar die sonde totaal en al mee gebreek. Dit is baie, baie belangrik hierdie gedagte, dat ons vernuwe moet word. Hierdie ouwe mens moet afgelê word, maar daar moet 'n vernuwing plaasvind. As ons gaan lees saam daar in vers 24, en julle met die nuwe mens moet beklee, maar net voor dit daar in vers 23 sê, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En dit is hierdie geheim, hier in die gemoed, hier in die gedagtes, dis waar het begin, hierdie vernuwingsproses, om weg te gaan met hierdie ou mens. In Efesiërs 4 vers 23, is hierdie gedagte wat ek nou voorgehou het, hierdie nuwe gedagtes, maar dit sluit ook aan by Romeine 12 vers 2, wat ek glo elkeen goed ken, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hierdie gemoed moet nuut word. Hierdie gedagtes, en dit is 'n voortdurende vernuwing wat plaasvind deur die Heilige Gees. Dis nie 'n werk wat ons kan doen nie. Ons kan nie daai vernuwing doen nie. Die verantwoordelikheid wat ons het is om met alle respek na die Heilige Gees te gaan en te sê, Heilige Gees, kom maak asseblief my gedagtes nuut. Hierdie ou gedagtes, hierdie ou lewe se dinge, neem dit weg. Maak my nuut. En ons weer is so belangrik die gedagte van ons gedagte wêreld wat nuut gemaak moet word. 'N Mens se gedagtes gaan oor tot 'n gesindheid en 'n gesindheid gaan narik oor tot 'n daad. Daarom moet ons dit in die gedagtes al nuut maak. Daar moet dit begin. Kom ons kyk na hierdie gedagte van die nuwe. Ons het gekyk na die ou moet uit, dit moet vernuwe word, maar wat is hierdie nuwe? Dis nieuw. Which has recently made is superior to that which it succeeds. So dit wat nou nuut gemaak is, toe God ons kom nuut gemaak het, dit is ver bo dit wat ons gehad het, hierdie ou mens, hierdie ou dinge, hierdie nuwe ding is ver bo. En ons weet hierdie gedagte van nuwe, hierdie woord nuwe, het ons al genoem kainos, die Griekse woord, en dit is kwalitatief nuut. So nuut in kwaliteit, dis die hoogste kwaliteit ooit, hierdie nuut in Christus. In 2 Petrus 1 vers 4 staan daar, waardeer hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Hier is daai gedagte van die goddelike natuur, wat ons ontvang het. Godse natuur, nuwe natuur, heeltemal anders as hierdie sondige natuur, kwalitatief nuut. En vriende, ons het gekyk wat moet met die ou gebeur, die ou moet uit, wat moet met hierdie nuwe gebeur? Daar in vers 24, en julle met die nuwe mens moet beklee. En aantrek is nie net 'n vingerklap en dat ons nuwe klere aan nie. Dis hoekom dit belangrik is, die ou moet eers uit, ons moet hierdie vat vanaand, dan kan die nuwe in. Die Here Jesus beskryf het ook so mooi daar in die Nuwe Testament, ons kan nie nuwe wyn in ou leersakke gooi nie, of 'n nuwe stuk lap daar werk op 'n ou broek nie, of 'n kledingstuk nie. Dis hierdie gedagte, dit moet nuut gemaak word, maar daar die ouwe moet eers weg. Baie duidelik. As ek vroeger ook genoem het die gedagte van klere, as ons rondloop en ons sien daar die hemp of broek of vrouwens, haar rokkie, hy lyk nie meer so mooi nie, het werk nie meer lekker nie. Gaan ons nuwe een koop, en dan trek ons die ou een aan, en dan die nuwe een oor die ou een aan. Ons gaan nie dit doen nie. Die ou een gaan weggegooi word. As hy op baie plek is, hy kan nie meer gebruik word. Hy is stikkend. Hy word weggegooi en die nuwe een word aangetrek. Is 'n proses. Moet beklee met daardie gedagte. En dit omhels ons hele mens. En almal daar buite kan dit sien. Dis die gedagte hier. Hierdie nuwe karaktereienskappe moet deel word van ons lewe as kind van God. Daarom gaan ons nou net vannacht kyk, ons het nou gekyk na die oud en na die nuwe. Ons gaan nou kyk hier vanaf vers 25, waar Paulus baie duidelik uitlig, dit wat moet weg en dit wat moet in, dit wat moet aangetrek word, gaan ons vanavond net kortliks na kyk. En dat die Here ook ons kan lei deur sy gees, as dat ook iets teenwoordig is, om dit weg te neem en dan die nuwe ons te help om daarmee te beklee. Dit wat moet uit, gaan ons nou kyk in die eerste plek, en dit is leens. Ons sal elke keer die twee so teenoor mekaar vat, dan Efesiërs 4 vers 25, daarom lê die leen af, en spreek die waarheid elkeen met sy naaste. Lê die leen af. Dis wat moet uit. Dis 'n ou lewe ding. Dis iets ouds, dit moet weg. Trek hierdie leen klere uit. Klaar met dit. En vriende, ons weet, die woord van die Here is baie duidelik oor hoe God voel oor leens. Hy haat leens. Die Satan, daar Johannes 8 vers 44 sê, hy is die vader van die leen. En daarom hoort leentaal nie by 'n kind van God nie. Baie duidelik, dit moet nie by ons teenwoordig wees nie. In Kolossense 3 vers 9 skryf Paulus ook, hy sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ou mens met sy werke afgelê het. Dit hoort nie in ons as kinders van God nie. En ons gaan kyk na leens. Wat doen leens aan enige verhouding? Verbreek daai verhouding. Maak daai verhouding stikkend. Die vertroue wat aan daardie verhouding was, is weg. Want as ons vir iemand lieg, sê ons vir daai persoon, ek vertrou jou nie met die waarheid nie. Daarom lieg ek. Vertroue word gebreek, verhoudings word stikkend. En God is heeltemal, hy hou van verhoudings. Hy het ons verhoudingswesens gemaak. Hy het ons gemaak om met hom 'n verhouding te hê en ook met ons naaste, met ons medebroeders en susters. Daarom, liewe broeder en suster, vanaand, kom ons lieg nie vir mekaar nie. En die teendeel hieraan, wat moet ons aantrek? Die waarheid. Die waarheid. Dit is die twee, die B-gedeelte in vers 25, lê die leen af, spreek die waarheid. Met wie? Elkeen met sy naaste. Wie is ons naaste? Daardie persoon wat die naaste aan jou is. Daai woord is so maklik, naaste. Die persoon wat die naaste aan jou is, elke dag, daar waar jy beweeg, dit is ons naaste. Trek hierdie waarheid aan vanaand. As ons weer is teenwoordig in ons lewe, Here help my, daar waar ek gelieg het, Here, ek weet van daai dag of daai persoon, daai man of vrou by die werk wie ek gelieg het, Here, laat ek gaan regmaak en die waarheid spreek, dan trek ons die waarheid aan. In Spreuke 8 vers 7 staan daar, want my verhemelte spreek waarheid en goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel. Nou om te lieg is deel van goddeloosheid. Dit hoort nie in ons lewe nie. Mag ons ook vanaand sê soos hierdie spreek, hierdie woorde, want my verhemelte spreek waarheid. Laat ons ook so geken word, laat mense kan sien daardie persone daai nuwe kledingstuk aan, wat waarheid spreek. Die volgende gedagte, dit wat moet uit, en dit is toren wat sonde is. Toren wat sonde is. Efesiërs 4 vers 26, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toren nie. Dan sê ek verder, gee aan die duivel geen plek nie, daar in vers 27. Nou, baie duidelik sê hy, word toornig en moenie sondig nie. So die gedagte om toornig te word, is nog nie sonde nie. Wanneer ons toornig word, dis 'n menslike emosie wat God vir ons gegee het. En ons vind in die woord van die Here baie twee gedagtes wat samengaan. Hierdie gedagte van toren en woede. Nou toren in die oorspronklike taal sê hulle is excitement of the mind. Die word in die gedagtes soos eeg hierso begin het te hardloop hierdie gedagte wêreld, wanneer hy taxi voor jou ingaan en jy begin, daai gedagtes begin vinnig te beweeg, soos daai hamster wat op 'n wielietjie hardloop. En dan woede, in die oorspronklike taal, is as if breathing hard, wanneer jy hard asemhaal van, joh, nou is ek kwaad, daai, dit is die gedagte, en dit is daai wat ons te ver gaan, daai kwaad, en daai woede, en ons begin so op te tree, dan moet ons rustig raak, en sê, Here, dankie dat u woord vir my sê, word toornig, maar moenie sondig nie, en dit is waar ons het moet stop, en dis hierdie gedagte, wat moet verander, wat moet aangetrek word, is om daai toorn reg te hanteer. As ons gaan kyk in die woord van die Here Jesus, het ook toornig geword. God word baie keer toornig, maar hoe tree hy op in sy toorn? As ons gaan kyk daar die Here Jesus, toe hy instap daar in die tempel, en hulle is besig om die huis van die Here, wat die huis van gebed moet wees, het hulle een rowerspilonk gemaakt, en hulle is besig om te verkoop, en het gaan net oor geld. En die Here Jesus raak toornig, en hy gaan gooi die tafels om, en hy slat hulle, kom hier uit. Daardie was goddelike toren, goeie toren, hy het reg bestee, hy het nie op hulle gevloek en geskree, en hulle met klippe doodgegooi nie, hy het nie so ver gegaan nie, hy het gedoen dit wat nodig was, en daarom as ons ervaar toren, kom in ons hart, teenoor 'n broeder, of 'n sister, vooral in die huwelik ook, en ons raak kwaad vir daardie huweliksmaat, om te sê, Here help my, ek moet nou hierdie toren reg hanteer, dis nou hier, in my gedagtes, of wanneer hy taxi voor jou inry, Here help my om hierdie toren reg te bestee, op die regte manier, hoe sou u dit nou hanteer het? En dan beklee ons met daardie gees, vrug van die gees, van selfbeheersing, om het reg te hanteer. In Kolossense 3 vers 8 skryf Paulus, hy sê, maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Toren en woede, leed het af, want het groei, dis iets, as daar nie meer gehanteer word nie, en dis ook om hy daar in vers 26 sê, en gee aan die duivel geen plek nie, en in die einde van vers 26, laat die son nie ondergaan oor julle toren nie, al wat hy sê is, hanteer gou die saak van toren, hanteer het net vinnig, beheer dit reg, voordat die dag verby is, want môre is het te laat, of môre groei hierdie toren verder, en verder, en dan doen ons dalk iets, wat ons nie moet doen nie. Dan ons volgende gedagte vanavond, as ons gaan kyk na dit wat moet in, dit wat moet uit, en soos ek genoem het vroeger, dit wat moet ingaan hierso, baie duidelik, is dat ons nie aan die duivel moet plek gee nie. En as ons hierdie toren nie reg beheer nie, dit is wanneer ons aan die duivel nou plek gee. Laat ons iets verkeerds gaan doen. En dit is waar ons waakzaam moet wees, en het reg te hanteer, soos die Here Jesus het ook hanteer het, soos ek genoem het, daar in die tempel. Ons tweede gedagte, dan volgende gedagte vanaand, dit wat moet uit, is diefstal. Nou nie dat ek dink dat enige van u vanaand diewe is, dat ons dit hier opnoem nie, dis in die woord van die Here, en daarom hanteer ons dit. Daar in vers 28, laat die een wat steel, nie meer steel nie. In die gemeente was daar maar mense wat bykie lyf weggesteek het, mense wat lui was om te werk, en dan was ook ander wat nie werk gehad het nie, soos in ons land, en dan leidde tot diefstal. Hulle begin te steel, want jy het kos en goed nodig na ruk, maar nou sê hy, laat die een wat steel, nie meer steel nie. Maar, ons steel dalk nie fisies vanaand, fisies besig om te steel nie, maar diefstal kan ook wees, daai dinge wat ons nie op aandag gee, het kan fisies diefstal wees, bijvoorbeeld by die werk, as ons een pen gebruik het, en ons vergeet, en die pen is in my sak, en ons kom weer, daar by jou pen is sakkie, en jy sê, maar die is nie my pen nie, oor is die werkse pen, ach, dit is seker maar right, nee, dit is nie, ons steel dan, daar die gedagte, al hoe klein dit ook is, maar verder, ons kan ons werkse tyd steel, as ons besig is met ander dinge by die werk, dit wat ons moet doen, of is taak wat vir ons gegee is, dit kan ons ook dan steel, daar die gedagtes moet ons ook in gedagte hou vanavond, en het hoort nie. En ons weet ons nou die gedagte van leens hanteer, en ek weet al, dat was my gesê toe ek klein was, as jy lieg, kan jy steel ook. En is die gedagte, ons moet nie, dit moet nie in ons leven enigszins teenwoordig wees, op enige manier nie. As ons by 'n broeder of 'n sister iets geleen het, gaan gee dit maar terug. Nou trek ons weg, of hulle trek weg, en dan sit mens met daardie ding, en dan kan dit 'n potensiële steelsaak word. Dan ons volgende dag, dat die teen hieraan, dit wat moet ingaan, hy sê, laat ons met ons hande werk, of, en laat ons mededeelsaam wees. Daar in die B-gedeelte van daardie vers, maar laat hom liever arbei, deur met sy hande te werk, wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Ons steel dalk nou nie vanaand nie, maar meeste van ons wat werk en werksaam is, hier kom die gedagte ook om mededeelsaam te wees. As die Here dit in ons hart werk, veral in het begin, charity begins at home, hier in die gemeente, as ons sien as 'n broeder of 'n suster wat swaar kry, wat het mee moeilik gaan om daar bietjie te help, te gee, hier soos ietsie, ek sien julle sukkel bietjie. Niemand hoef daarvan te weet nie. En dan weet ons ook, dis goed om te werk, as die woord sê, die arbeider is sy loon werd. In Genesis 2 vers 15 lees ons waar God die mens juist oor die tuin gestel het om die tuin te bewerk. Baie duidelik, dis goed vir ons as mens. Dan volgende, dit wat moet uit, en hierdie is 'n baie aksuele saak, baie belangrik in ons tyd van vandag, slegte woorde. Dan vers 29, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. En dan wil ek ook somme vers 31 hier saam hanteer, waar hy sê, alle bitterheid en woede en toren, geskreeuw en lastering moet van julle verwyder word. Hierdie geskreeuw en lastering, wat hy ook hiervan praat, het gaan saam met hierdie slegte woorde. Nou, as ons gaan kyk na hierdie gedagte van 'n slegte woord, wat uit ons mond uitgaan, hierdie woord, geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, daai woord vuil, in die oorspronklike taal, wys na dit wat vrot is, eintlik, iets wat verrot het, baie, baie sterker, of 'n steen, wat heeltemal verkrummel word. So as jy nou dink aan dit wat vrot of verrot, of 'n steen wat verkrummel, en dit wys wat ons woorde aan mense kan doen. As ons, en dit is juist hierdie gedagte van vuil woorde, om 'n broeder of 'n suster af te kraak, om vir iemand slegte dinge te sê, ja, kyk hoe lyk jy, of somme slegte goed, om iemand te beledig, ja, jy kan ook niks reg doen nie, hoe ons mekaar kan afbreek, en dit hoort nie by ons, as kinders van die Here nie, dit hoort nie by iemand, wat nou in die nuwe lewe wandel nie, daai dinge moet uitgetrek word, in die Engels sê, dat ons onsself moet weerhou van corrupt communication, daar waar ons communikeer dageliks, met watse spraakies, watse spraak, hou ons onsself nie besig, by die werk, by ons vriende kringe, dit hoort nie by ons, vuil taal, vuil gedagtes, vloekwoorde, vuil grappe, daai dinge moet uitgetrek word, heeltemal. Kolossense 3 vers 8, waar ek vroeger ook gelees het, maar nou moet julle ook dit alles aflen, deel van dit is laster, skandelike taal uit julle mond. Daardie dinge moet mee weggedoen word. Dan dit wat moet in, die teendeel woorde wat opbou. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat genade gee aan die wat dit hoor. Genade gee aan die wat dit hoor. En dan gaan dit saam met vers 32, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Nou sien ons hierdie vorige gedagte van hierdie vuil woorde wat afgebreek het, soos 'n rots wat in mekaar val. Dit wat ons woorde aan mense kan doen, dit kan hulle breek. Ons woorde moet die teendeel doen, dit moet opbou. Ons moet daar die stikkies juist vat van stikkende mense en hulle opbou in Christus en weer eens hier onder mekaar, om mekaar op te bou, te versterk. As 'n broer of 'n sussie deur 'n moeilike tyd gaan, bou hulle op vanuit die woord. Woorde wat stig, woorde wat opbou. En hierdie woord stigting dui juist op die gedagte van 'n gebou wat opgebou word. En ook om iemand geestelik op te bou, te bemoedig. In Kolossense 4 vers 6 staan hier die woorde, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord. Met sout besprinkel. Baie versigtig. Dat het reg ingeneem kan word. Die regte smaak. Wanneer iemand ons woorde ontvang, het ruik lekker. Ek hou daarvan wanneer daardie persoon met my praat. Soos wanneer ons iets lekkers ruik, so moet het wees as ons met ander praat. Hulle moet sê, jeeg, ek kan nie wag dat daai persoon, of weer met daai persoon, daai broeder of daai suster te praat nie. Hulle woorde is so aangenaam. Dit is 'n lieflike geur. Baie duidelik, dit wat ons moet aantrek vanaand. As ons het nie aan het daai klere nie, Here help my deur die gees. Elke dag, dat ek het sal aantrek, hierdie aangename woorde. Al is het hoe moeilik. Al is het 'n broeder of 'n suster wat iets teen ons gedoen het. Trek dit aan. Dit is wat God van ons verwag. Dan verder, hierdie laaste twee gedagtes, dit wat moet uit, en dit is bedroef nie die Heilige Gees nie, en daarin vers 30 het ons saam gelees, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. En die dag van verlossing verwys op daai dag, wanneer ons verlos word van hierdie liggaam, wanneer die Here Jesus weer gaan kom op die wolke, en ons gaan kom haal, ons 'n verheerlikte liggaam gaan kry, verlossing van hierdie wêreld, sy sondes, totaal verlossing. En vriende, ons weet, ons kan die Heilige Gees bedroef, seer maak, in ons Afrikaanse taal, hartseer maak. En ons het uitdruk, ons moet weet, die Heilige Gees is 'n persoon, en ons kan hom seer maak, net soos 'n ander persoon seer maak, deur ons woorde, ons dade kan ons hom seer maak. En hy is die naaste aan ons. Hy woon in ons harte. Hy is hier by ons. Hy beleef dit wat ons doen. Dit wat ons sê. Dit wat ons na kyk. Hy beleef dit al saam met ons. So wanneer ons lelike dinge sê, lelike dinge doen, verkeerd optree, dan maak ons die Heilige Gees in ons seer. Dit moet uit. Dit hoort nie by ons nie, om die Heilige Gees, ons lewensmaat wat saam met ons stap, om hom te bedroef nie. Die trooster, ons parakletos, die een wat langs ons staan en stap en ons bemoedig, ons vertroos, hy maak ons nie seer nie. Hy beledig ons nie met slegte woorde nie, hy kom rustig. My kind, jy het nou verkeerd daar gedoen, gaan maak reg. Hy kom oortuig. Daarom moet ons nie die Heilige Gees bedroef. En daar waar ons dalk om bedroef het, te gaan, Heilige Gees van God, ek is jammer dat ek u bedroef het. Ek het u daar seer gemaak deur my optrede, deur daai woord, dit wat ek gesê het, Here, kom vergewe my. En dan weet ons God, kom en hy kom herstel. Aan die teendeel, dit wat moet in, wandel deur die Gees. Dit wat ons moet aantrek vanaand, en dit kom uit Galasiërs 5 vers 16, waar hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En is so waar, vriende, as ons doen, as ons loop, soos die Heilige Gees loop, hierdie wandel, ons kyk hoe loop die Heilige Gees, en ons loop precies soos hy loop, daar waar hy loop, daar loop ons saam met die Heilige Gees, dan sal ons hom nooit ooit bedroef nie. Dan sal ons nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie, want die Heilige Gees wil nie hê ons moet sonde doen nie. Daarom as ons gehoorsaam is aan hom, as ons hom gevolg met ons hele lewe, gaan ons hom nooit bedroef nie. Dan gaan ons altyd wandel volgens God se wil, volgens sy begeertes, en die vlees sal eenkant wees. Vrienden, nou wil ek het laaste ook noem, net vinnig, dit wat moet uit, is onvergevingsgesindheid. Daar in vers 32, waar hy sê, vergeef mekaar. Onvergevingsgesindheid moet uit ons harte uit. En dit sluit aan daar by vers 31, waar hy sê, alle bitterheid moet uit. En as ons nie iemand vergewe nie, iets wat hulle aan ons gedoen het, sê God in sy woord, as julle die mense hulle sondes nie vergewe nie, kan julle hemelse vader julle sondes ook nie vergewe nie. Dis 'n waarheid. God kan ons nie vergewe as ons nie iemand anders vergewe nie. Wanneer ons in ons hart sit met 'n onvergewensgesindheid, verander dit in 'n bitterheid, in 'n wrok, in 'n haat. En dan kan die Gees van God nie deur ons werk nie. deur dit bedroef ons om ook. Dit moet uitgetrek word vanaand. Here, help my om daardie broeder, daardie suster, daardie familielid, wat al soveel jare na om jy sit hierdie wrok, om hom of haar te vergewe. En dit is juist die teendeel, dit wat moet aangetrek word vanaand, en dit is vergeef mekaar, dan vers 32, en hoe moet ons mekaar vergewe? Hy stel haar standaard baie hoog. Hy sê, vergeef mekaar soos God ook in Christus Jesus julle vergewe het. Hoe het God ons vergewe in Christus Jesus? Hy het Christus aan 'n kruis uit laat sterf, sonde laat word vir ons. Dis hoe hy ons vergewe het. Dis opofferende vergifnis. Om opoffering te gaan doen, dis vernedering. Om te gaan sê vir daardie broeder of suster, ek vergewe jou. Jy teen my gestondig, maar weet jy wat? In Christus vergewe ek jou nou. Ek hou dit nie meer teen jou nie. En ek gaan probeer om soos Christus te vergewe, soos God te vergewe, wat sê, hy gooi dit in die diepte van die see, en hy dink nooit weer daaraan nie. Dink nooit weer daaraan nie. Ek sluit af vanavond, as het vanuit hierdie gedeelte gesien, en ek weet, is baie gedagtes, hierdie kostbare gedagte van, wat ons vorige levenswandel betref, dit moet weg. Out of the old, in of the new. Daar die ou klere moet uitgetrek word. Nuwe klere, Christus klere. Waar ook sê, vir hulle, beklee julle met die Here Jesus in 'n ander gedeelte. Daar die gedagte, omdat ons naruk soos Jesus lyk, Christus gelyk. As mense ons sien loop, daai is 'n man, daai is 'n vrou, wat die nuwe lewenswandel leef en aantrek. Kan sien hulle lyk. Loop, wandel, die karaktereigenskappe wat uitvloei, is nuwe lewe, nuwe klere. Nie elkeen besef vanaand, dit wat u aan kort geskiet het, toe ons die gedagtes gedeel het, dit wat dalk moet uit, wat u van weet, dit wat moet aangetrek word, en daarom bid oor die Here vanaand, sê Here help my, u sekere dinge hier op my hart kom druk, Heilige Gees, wat u vir my kom wys het, my kind, daai dinge moet uitgetrek word, dis ou klere, die mense sien het raak, hulle sien daai skeer, hulle sien daai swaar, daai vuil, daai brein, daai klere wat al so uitrafels op die garing, trek het uit vanaand, en beklee julle met die Here Jesus, met sy standaard, beklee julle met dit wat goed is, wat reg is in sy oë. Mag die Here jy elkeen help vanaand, om so te leef, elke dag, aan te trek, hierdie klere van die nuwe lewe, mag die Here in staat stel, kom ons buig die hoofde. Jesus, dankie dat u vir ons die voorloper is, dankie dat u woord ons leer daar in Hebreërs, dat u in hoë mate beproef is, Here, op elke mate, Here, en daarom kan u medelee hê met dit wat ons deurgaan, en Here, u het 'n sondelose lewe kom leef hier op aarde, u het vir ons die voorbeeld kom stel, en daarom kom bid ons, o Heilige Gees, help vir ons, en dit kom alles net neer op daardie gedagte, hierdie gedagte van, om die nuwe ou klere uit te trek, nuwe klere aan te trek, Here, om die ou mens af te lê, om voortdurend deur te gaan, en ons te bekeer van die verkeerde, Here, ek is jammer, waar ek teen u verkeerd gedoen het, Here, ek wil nou reg doen, en Here, u Gees help ons daarin, ons kom bid, o Heilige Gees, daar waar ons u dalk bedroef het, Here, waar ons dalk selfs u kom blus het, waar u stem van stil raak het, kom vir ons vanavond, Here, kom vul ons weer op net, kom neem beheer van ons lewe, rig ons lewe en help ons elke dag om onsself te beklee met Jesus Christus, dat ander kan sien, ons is Christus gelyk, ons te beklee met hierdie nuwe klere, wat Christus uitstraal, die karaktereigenskappe van Jesus Christus, tot eer van u naam, ons weet, dit gaan alles om u. Mag u self ook dan daarin verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met u elkeen wees en bly. En herinner ons ook, om daar die ou mens af te lê en te beklee, met daardie nuwe klere. Amen.